Psalm 38. Psalm 38 vers 19. Ja, my ongeregtigheid bely ek, ek is bekommerd oor my sonde. Maar my vyande lewe, hulle is magtig, en die wat my valslik haat is groot in getal, in aantal. En die wat kwaad vergoed vergeld, behandel my vyandig, omdat ek die goeie najag. Verlaat my nie, o Here, my God, wees nie ver van my af nie, maak toch gauw om my te help, Here, my heil. En dan blaai ons na Psalm 40 toe. Ja, dis vir die muziekleier, is op Psalm van David, sê vers 1, vers 2, ek het die Here lang verwag, en hy het om na my toe neergebuig, en my opgeroep gehoor, en hy het my uit die kuil van vernietiging, uit die modderige sluik opgetrek, en my voete op 'n rots gestel. Hy het my gange vastgemaak, en hy het 'n nuwe lied in my mond gegee, 'n lofsang tot eer van onse God. Baie sal het sien in vrees en op die Here vertrou. Welgelukzalig is die man wat sy vertroue in die Here stel, en om nie wend tot hoogmoediges en leuendienaars nie. Groot dinge het u gedoen, Here my God, u wonders en gedagtes vir ons. Niemand kan met u vergelyk word nie. Wil ek dit verkondig en uitspreek, dan is dit te veel om te vertel. U het geen behaag in slagoffer of spysoffer nie. Ore het u vir my gegrawe. Brandoffer en sondoffer het u nie geëis nie. Toe het ek gesê, kyk ek kom, in die boekrol is dit vir my geskrywe, is dit my voorgeskrywe. Ek het lus, o my God, om u welbehaag te doen, en u wet is binne in my ingewande. Ek het 'n blye boodskap van geregtigheid in die groot vergadering verkondig. Kyk, my lippe bedwing ek nie. Here, u weet dit. U geregtigheid bedek ek nie binne in my hart nie. Van u trou en u heil spreek ek. U goedertierenheid en u trou verberg ek nie vir die groot vergadering nie. O Here, sal u barmhartighede van my nie terughou nie. Laat u goedertierenheid en u trou my altyd deur behoed, want onheile sonder getal het my omring. My ongeregtighede het my ingehaal en ek kan nie sien nie. Hulle is meer as die hare van my hoof en my hart het my verlaat. Laat dit u behaag, Here, om my te red. Here, maak toch gauw om my te help. Laat hulle wat my lewe soek, om dit weg te ruk, te same beskaam staan en rooi van skaam te word. Laat hulle wat behaag het in my onheil, agteruitwyk en in die skande kom. Laat hulle wat vir my sê, ha, ha, vanweë hulle beskaming verskrik wees. Laat almal wat u soek in u vrolik en bly wees. Laat die liefhebbers van u heil altyd weer sê, groot is die Here. Al is ek ellendig en behoeftig, die Here dink aan my. U is my hulp en my redder. My God, vertoef tog nie. Tot sover uit Psalm 40 uit, die woord van die Here uit die 53 vertaling. Nou ek wil graag praat oor vers 10 van Psalm 40, wat sê, ek het 'n blye boodskap van geregtigheid in die groot vergadering verkondig. Kyk, my lippe bedwing ek nie. Ons praat oor wat Christus gedoen het vir die sondaar, wat hom bekeer. Nou, hierdie Psalm is vir die muziekleier geskrywe. Dit is 'n Psalm van David, sodat hy muziek daarvoor kan skryf en dit gebruik kan word by publieke aanbidding. As geen manier wat ons nou kan agterkom waarvoor die geleentheid was wat hy hierdie Psalm geskryf het. Maar as ons na Psalm 38 kyk, voordat ons Psalm 40 lees, dan is hier in Psalm 40 'n baie duidelike beeld van die evangelie. Hy sê in Psalm 40, hy het my die kuil van vernietiging uit die modderige sluik opgetrek en my voete op 'n rots gestel. Hy het my gange vasgemaak. Dis vers 3. Hy kon fokus op die ellende. Hy kon fokus op die uitwerking wat onbeleide sonde in mense lewe het. Dit is eintlik baie waarop Psalm 38 gaan, wat ons ook nou gelees het. En dit wys hoe hy onder sonde besef kom hier in Psalm 40, voordat hy uiteindelik kom by wat die Here vir hom gedoen het. Wat Christus kom doen het. Esegiel 18 vers 27 en 28, en as die goddelose hom bekeer van sy goddeloosheid wat hy gedoen het, en reg en geregtigheid doen, hy sal sy siel in die lewe behou. Hy het dit ingesien en hom bekeer van al sy oortredinge wat hy begaan het, hy sal sekerlik lewe, hy sal nie sterwe nie. Die uiteindelike gevolg van sonde is dat dit die dood voortbring. Die loon van die sonde is die dood, sê Romeine 6 vers 23, maar die genadegawe, die geskenk van God, is die ewige lewe in Christus Jesus. Jakobus 1 vers 13 tot 15 sê, laat niemand as hy in versoeking kom sê, ek word deur God versoek nie, want God kan deur die kwaad nie versoek word, en self versoek hy niemand nie, maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word, daarna as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde, en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, dan bring dit die dood voort. Dis hoekom die Here vir Kain gesê het, dan Genesis 4, die sonde lê en loer voor die deur, en sy begeerte is na jou, maar jy moet daar oorheers, jy moet die regte besluit maak. Nou wat sonde sy uiteinde die dood is, in sy genade los God die sondaar nie. Hy besoek hom met die pijle van sy woord, sodat die sondaar hom kan bekeer. Dis ook om Psalm 38 vers 3 sê, u pijle het in my ingedring, u hand het op my neergedaal. Die pijle is nie vir die sondaar bedoel nie. Die pijle is bedoel om die sonde aan te spreek. Die pijle is skerp, die pijle is seer, dit maak seer, want die waarheid maak seer. Die woord is die waarheid, sê Johannes 17 vers 17. So die waarheid maak soms seer, dis nie lekker vir mense om van hulle sonde te hoor nie. Want snye maak seer. Dis nie lekker om gesny te word nie. En nou sê Hebreërs 4 vers 12, die woord van God is lewend en kragtig en skerper as 'n tweesnydende swaard. Al twee kante is hy skerp. Dit bring skeiding tussen siel en gees en gebrugte en murg. Dis 'n beoordelaar van die oorlegginge en die gedagtes van die hart. Die woord van God is soos daardie skerp swaard wat 'n hartoperasie uitvoer. Dit maak seer. Dit is nie lekker nie. So sê Nathan, die profeet, vir Dawid in 2 Samuel 12 vers 12, U is die man. Dis jy. Jy is die een wat met Batseba gesondig het. Mense raak ongelukkig kwaad vir die kerk, of hulle raak kwaad vir die predikant, of selfs vir die Here. As die Here die vinger kom plaas op hulle sonde, maar hulle vergeet dat die pijle nie op hulle gemik is nie. Die pijle is gemik op daardie sonde. En die sondaar moet tot sonde besef kom, voordat hy kan weet wat Christus gedoen het. Dis hoekom ons die wet vanoggend behandel het. Want as die tigmeester na Christus toe, sê Galasiërs 3 vers 24, sonde is nie altyd net die besef van, ek het nou verkeerd gedoen, ek is verlore nie, maar dis 'n besef eintlik van die gevolge van sonde. Ons het nou Romeine 6 vers 23 aangehaal, die loon, die verdiende loon, die prys, dit wat ek betaal word vir my sonde, is die dood. Dis die gevolg, die uiteindelike gevolg van sonde. En daarom in die eerste gedagte, daar zijn drie gedagtes vanoggend, en onder elke gedagte is daar 'n paar ondergedagtes, maar die drie gedagtes vanoggend, die eerste ene is, die sondaar en sy sonde. Vers 3 sê, hy het my uit die kuil van vernietiging, uit die modderige sluik opgetrek. Jy weet, sonde vernietige mense lewe. Dit maak vuil. En daarom het die sondaar 'n probleem. Daarom die A-gedagte onder hierdie eerste gedagte, die sonde maak alles stikkend. Alles. Hy sê daar in Psalm 38 vers 4 en ons gebruik vir die eerste punt Psalm 38 vir punt 2 en punt 3 gebruik ons Psalm 40. Dis hoekom ons eers uit Psalm 38 gelees het. So hy sê in die eerste gedagte van die eerste punt daar, die sonde maak alles stikkend. Vers 4, daar is geen heel plek in my vlees vanweë u grimmigheid nie. Daar is niks gesond in my gebeente van wie wat nie, my sonde nie. Sonde baar nou maar eenmaal sonde. Dit kry kleintjies, dis soos 'n sneeubal wat al groter word as hy by die helling afbeweeg. Iemand wat lieg, moet meer lieg om sy liegstories weg te steek. Dis hoe dit werk. Dit beïnvloed die hele liggaam. Dit besmet die sielelewe, maar dit vloei uit na die liggaam, want ons bestaan nie net uit die liggaam of uit die siel nie, ook 'n liggaam en gees. Dit besmet alles. En iemand wat sonde doen, begin om te bekommer daaroor, want hy stres oor die liegstories wat hy moet wegsteek, of die sonde wat hy gedoen het, en dit maak hom fisies siek naderhand. Verder haal sonde mens in. Hy sê in vers 5 van Psalm 38, my ongeregtigheid gaan oor my hoof, soos 'n swaar pak het hulle te swaar vir my geword. Een of ander tyd word die las te swaar om te kan dra. Dit haal hom in, want iets wat in die begin maklik was om te dra, raak naderhand al hoe swaarder om te dra. As jy met 'n geweer in die veld rondloop, dan sy nie so swaar in die begin nie. Maar as jy hom vir 3 ure moet ronddra en rondstap, dan raak hy geweer naderhand 'n bietjie swaar. So werk het met sonde, dit raak al hoe swaarder om te dra. Verder in die see gedeelte het sonde reuk afgegee. Sonde gee reuk af. Hy sê daar in Psalm 38 vers 6, my wonde stink. Hulle dra vanweë my dwaasheid. Dit sê man net dat sonde nie weggesteek kan word nie. Een of ander tyd word dit openbaar. Dawid het gedink hy kan sy sonde met Batseba wegsteek, maar die Here het dit openbaar en hy sê daarso in 2 Samuel 12 vers 12, jy Dawid het dit in die geheim gedoen, maar ek sal hierdie ding wat jy gedoen het voor die hele Israel in die volle sondig gaan verkondig. In die volle sondig. 1 Timoteus 5 vers 24 sê die sondes van sommige mense is baie duidelik en gaan voor hulle uit tot die oordeel, maar volg ander eers daarna. Dan in die D gedeelte, sy sonde het hom ook las veroorsaak. Ek is krom, sê Psalm 38 vers 7 en 8, krom, heeltemal geboe, die hele dag gaan ek in rou, want my lendene is vol ontsteking. Daar is geen heel plek in my vlees nie. Daar die swaar pak wat gedra moet word, daar die sonde, keer dat mense wedloop kan hardloop. Jy kan nie met 'n rugsak vol klippe, of met 'n bal om die been, hardloop met 'n wedloop nie. Dis hoekom Hebreërs 12 vers 1 sê, daarom dan terwyl ons 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Dan sê dan verder die oog gevestig op Jesus. Verder die een gedeelte sy sonde het sy energie getap. Vers 9 vers 10 van Psalm 38, ek is kragteloos. Ek is heeltemal verbruisel. Ek brul van die gebons in my hart. Dis hierdie ongemaklike gevoel wat jy in jou hart het as daar sonde in jou lewe is. Here, voor U is al my begeertes, my gesig is vir U nie verborge nie. Jy weet 'n pyp wat veronderstel is om 'n land nat te lei, as hy klomp gaatjies in het. Dan is daar nie druk nie. Wie van julle wat 'n drukpomp het en as 'n lekkasie iewers te, daai drukpomp sal die heeltyd loop want hy verloor druk. Daar's nie behoorlik druk as daar gaatjies in die pypwerk is nie. En sonde is daar die lekkasies wat maak dat ek nie behoorlik die lewende water by die verlore gaande mensdom uitkry nie. Sonde veroorsaak lekkasies in my lewe. Dit tap die energie. Verder sy sonde het hom depressief gemaak. Vers 11. My hart slaan vinnig, my krag het my verlaat. Die lig van my oë, dis nie by my nie. Die lig van sy oë was weg. Dit was donker hier rondom hom. En as jou oog verkeerd is, sê Matteus 6 vers 21, sal jou hele liggaam donker wees. As die lig in jou dan donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie? Niemand kan twee Here dien nie. Hy sal of die een haat en die ander een lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander een verag. Jy kan nie vir God en Mammon dien nie. Verder, sy sonde het sy verhouding met sy geliefdes beïnvloed. Hy sê in Psalm 38 vers 12, die wat my liefhet en my vriende is, staan op sy vir my kwaal. My naasbestaandes het ver gaan staan. Sonde het altyd 'n invloed op die naasbestaandes van die sondaar. Dink maar in die pyn en die lyding wat 'n dwelmverslaafde of 'n drankverslaafde vir sy gesin veroorsaak. Of die invloed wat egskeiding het op die kinders vir die res van hulle lewe. Hulle sal nooit weer al hulle geliefdes saam op 'n Kersfees by mekaar hê nie. Aangaan wat die band goed geneem het, sê hele familie is saam met hom gestenig. Josua 7 vers 25, Josua het gesê, hoe het jy ons in die ongeluk gestort, Aangaan? Die Here sal jou vandag in die ongeluk stort. Daarop het die hele Israel hom gestenig en hulle het hulle met vuur verbrand en klippe op hulle gegooi. Nie net Aangaan wat die bang goed weggesteek het in sy tent nie, ook die hele familie van Aangaan is gestenig. Sonde het 'n invloed op die geliefdes van die sondaar. Ek dink nou, sommer by voorbeeld, ek sien daai ou van Hillsong in New York, Hillsong, Paul Lenz, hy het nou sy vrou verneek. En nou is sy bediening op 'n einde daarso. Nou, ek stem nou nie saam met alles wat hy sê nie, maar hy kan nie voortgaan in daardie bediening. Hillsong het hom gefire. Dit het 'n invloed nie net op hom nie, maar sy hele gesin. Dan verder, sy sonde het sy vyande vermeerder. Psalm 38 vers 13, en die wat my lewe soek span strikke. Die wat my ongeluk soek, spreek van ondergang. Hulle bedink die hele dag bedrog. Verkeerde vriende, baar verkeerde vriende. Hulle het geen liefde vir die sondaar nie. Hulle gebruik hom net. Hulle het altyd ten doel eintlik om hom verder van die Here af te kry, want eintlik is hulle selfsugtig. Dit gaan oor hulle self. Die mens het geen natuurlike liefde vir God en sy medemens nie. Enige mens het net 'n natuurlike liefde vir homself. Dis hoekom die Here sê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ons is so lief vir onsself. Hierdie ego, hierdie ding wat hier binne in ons is, hierdie vlees. 'N miskoek lok baie vlee. Net so lok 'n sondaar baie verkeerde vriende. Baie verkeerde vriende. En dis hoekom Spreuke 1 vers 10 sê, 'n ware vriend vermaan egter. My seun, as die sondaars jou wil verlei, moet jy nie inwillig nie. So Psalm 38 skets vir ons hierso die beeld van 'n sondaar. Wat gebeur in 'n sondaar se lewe? Wat is die gevolge van sonde in 'n sondaar se lewe? Iemand waarin die woord van die waarheid diep ingesny het, waar die Here die vinger op kom plaas het, wat onder sonde oortuiging gekom het, sal besef dat sy sonde altyd net meer word as sy nie by die Here uitkom nie. Dit word te swaar om te dra. Dit maak alles stikkend in sy lewe. Dit stink eintlik. Daar's 'n reuk aan. Kan op 'n stadium nie meer weggesteek word nie. Dit maak hom depressief. Dit maak hom kragteloos vir God se werk. Dit beïnvloed sy naastbestaandes en vermeerder al sy vyande. Hy trek nog vlee. Die vinger van God wat deur die woord op sy sonde geplaas is, sal die een wat luister met 'n geopende oor 'n sonde besef gee. Dit sal hom dryf na sy verlosser toe. Daar moet 'n sonde besef wees. En dit sê die laaste twee verse van Psalm 38. Verlaat my nie, o Here, my God. Wees nie ver van my af nie. Maak tog gou om my te help. Here, my heil. Hy sal bekommerd wees oor sy sonde. Psalm 38 vers 19. Ja, my ongeregtigheid bely ek. Ek is bekommerd oor my sonde. En dit bring ons, daardie bekommernis oor sonde, bring ons by die tweede gedagte, die tweede hoofgedagte vir oggend. Psalm 40 vers 18 sê, al is ek ellendig en behoeftig, is ek vol sonde. Die Here dink aan my. U is my hulp en my redder, my God, vertoef tog nie. En God het nie vertoef nie. Hy het gekom. Hoe het hy gekom? Hy het sy seun gestuur aan die kruis. En daarom sien ons in die tweede gedagte wat Christus gedoen het. Hy sê in vers 6, groot dinge het u gedoen, Here ons, my God. U wonders en gedagtes vir ons, niemand kan met u vergelyk word nie. Wil ek dit verkondig en uitspreek, dan is dit te veel om te vertel. Maar hy het ons tog iets kom vertel. En hy het dit hier neergepen, hier in Psalm 40, wat Christus gedoen het. En die eerste gedagte onder hierdie tweede gedagte, die A gedagte sê, Christus was gehoorsaam aan sy Vader ter wille van ons. Ter wille van ons. Hy sê in vers 7, ore het u vir my gegrawe. Nou om te wys dat ore wat gegrawe is, dui op gehoorsaamheid, moet ons na Jesaja 50 toe blaai, wat oor niemand anderste as Christus praat nie. En hy sê in Jesaja 50 vers 5, die Here het my oor geopen, ek was nie wederstrewig nie, ek het nie agteruit gewyk nie. Christus was gehoorsaam aan die Vader. Daarom het hy daar in Getsemane, het hy gesê, laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. Hy was gehoorsaam tot die dood toe, ter wille van my en van u. Filippense 2 vers 6 tot 8, hy wat in die gestalte van God was, het homself verneder, deur gehoorsaam te word tot die dood toe. Ja, die dood van die kruis. Hy was gehoorsaam aan die Vader wat Jesus, wat hom ter wille van ons oorgelewer het om verneder te word, om gekruisig te word. Hy is ter wille van ons ongeregtighede verbrysel, die straf wat die vrede aanbring vir ons was op hom. En deur sy wonde, die bloed wat gevloei het, het daar genesing gekom. Verder Christus, die B gedagte hierso, Christus se lewe was oorgegee ter wille van ons. Hy sê in vers 7 en vers 8, brandoffer en sondoffer het hy nie geëis nie. Toe het ek gesê, kyk ek kom, diereoffers sou onmoontlik gewees het om sonde te kan wegneem. Daarom moes Christus gekom het om oorgegee te word as die volmaakte offer. Johannes het gesê in Johannes 1 vers 29, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Hy is die perfekte offer. En jy weet, die mens moet boet vir sy sonde. Hy is in sonde ontvanging gebore en moet boet vir sy sonde. Daar is 'n prys om te betaal. En daarom moes God mens word. Volkome God, volkome mens, Christus. Hy sê in Jesaja 50 vers 6, ek het my rug gegee vir die wat slaan. Hy het gegee, is nie gedwing nie, hy het gegee vir die wat slaan. My wange vir die wat die hare uitpluk. My aangesig het ek nie verberg vir smaadhede en bespuwing nie, hulle het op hom gespoeg. Dit is in Jesaja 50 vers 6 al voorspel. En dis waarom die Hebreërs skrywer ook Psalm 40 quoteer, as hy Jesus 'n volmaakte offer hanteer. Hy sê in Hebreërs 10 vers 3 tot 7, maar in die offers is daar jaar na jare herinnering aan die sondes, want die bloed van stiere en bokke kan onmoontlik die sonde wegneem. Daarom sê hy, as hy in die wêreld inkom, slagoffer en spysoffer wou ek nie hê nie, maar u het vir my 'n liggaam berei, brandoffers en sondoffers het u nie behaag nie. Toe het ek gesê, kyk ek kom, in die boekrol is dit van my geskrywe, om u wil te doen, o God. Ja, in die derde gedagte, Christus het die woord vervul terwille van ons. Die C-gedagte hier onder hierdie tweede punt. Christus het die woord vervul terwille van ons. Vers 8 sê, toe het ek gesê, kyk ek kom in die boekrol, is dit my voorgeskrywe. Alles oor die Messias, wat in die wet van Moses, die profete en die psalmse skrywe staan, het hulle vervulling in Jesus Christus. Christus is 'n titel, Messias, hy is die Messias. Dit het Jesus self gesê, en hy sê vir hulle daarso in Lukas 24 vers 44, dit is die woorde wat ek met julle gespreek het, toe ek nog by julle was, dat alles wat oor my geskrywe is in die wet van Moses, en in die profete en in die psalms, vervul moet word. Selfs aan die Satan is daar die belofte gegee in Genesis 3 vers 15. Hy sê, ek sal vyandskap stel tussen jou, Satan, en die vrou. Tussen jou saad en haar saad. Hy praat nou met die slang daar, so in Genesis 3 vers 15. Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad. Jy sal hom die kop, hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. Jesus is aan die hakskeen gebyt daar in die kruis, maar hy het die kop vermorsel, hy het opgestaan aan die kruis. Ook aan die mens Adam en Eva is die bloedevangelie verkondig. Die boodskap oorgedra dat bloed moet vloei sodat daar vergifnis kan plaasvind, sodat die skaamte, die sonde bedek kan word. Want onthou, hulle het agtergekom, hulle is nakant daar in die tuin van Eden toe hulle sonde gedoen het. En nou Genesis 3 vers 21, en die Here God het vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak en dit hulle aangetrek. Daar moes 'n onskuldige dier doodgaan sodat daar 'n rok van vel gemaak kan word. Bloed moes vloei sodat Adam en Eva se skaamte bedek kan word. Die bloed dek die sonde. So dek Jesus se bloed die sonde. En daarom die D-gedagte, Christus het die wet vergestal terwille van ons. Hy sê daar in vers 9, u wet is binne in my ingewande. Nou vergestal beteken, hy gee vorm aan die wet. Dit beteken beliggaming. Sy wil, of sy spys, die Here se spys, sy voedsel, sy kos, was om die wil van die Vader te gaan doen. Jesus sê vir hulle dan, Johannes 4 vers 34, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het en om sy werk te volbring. Die mens word wat hy eet. Dink daaraan, as jy ietsie eet, jy gaan hierna in die ete beskuitjie, dan word het afgebreek in die kleinste dele wat het kan opgebreek word in aminosure en proteïene en wat het ook al mag wees, so dat jou lichaam dit kan opneem, so dat dit daar die selletjies van jou wat verouderd is of wat vervang moet word, weer kan herstel, kan heel. En so werk het met die woord van God. Ons kan nie altyd onthou wat ons gelees het nie, maar as ons het gelees het laas week, dan het dit ons gevoed, dit herstel daar die stikkende plekkies in ons sielelewe. Dit maak skoon daar die sielelewe wat besmet is. Die woord sê vir ons dat die woord is soos water wat reinig. Dit maak skoon, dit voed. Eintlik is dit ook terloops hoekom dit nie 'n goeie idee is om geneties gemanipuleerde voedsel te eet nie. Want jy word wat jy eet. Ons word wat ons eet, ons word wat ons hier toelaat in ons poorte van ons sielelewe, in die oë en die ore. Dit wat ons kyk op YouTube of op Netflix, jy word wat jy kyk, jy word wat jy luister, jy word wat jy lees. Ons moet die woord van God inneem. Die King James sê, Thy law is within my heart. Die wet is in my ingewande. Christus se voedsel was om die wil van sy Vader te doen. Dit het deel van sy wese geword. En hy het die wet vervul. Daarom sê hy in Matteus 5 vers 17, moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Dis wat Christus kom doen het. Hy is ons voedsel. Hy is die liggaam wat gebreek is. En die bloed wat gevloei het. Laas week nagmaal gehad. So dat ek in u gevoed kan word. Die e-gedagte onder hierdie tweede punt, Christus verkondig die blye boodskap ter wille van ons. Hy sê in vers 10, ek het 'n blye boodskap van geregtigheid in die groot vergadering verkondig, kyk my lippe bedwing ek nie. 'N blye boodskap van geregtigheid. Dis om reg met die Here te wees, dis wat geregtigheid beteken. Hy sê in 2 Timoteus 3 vers 16, wat jy al baie goed ken die hele skrif, van Genesis tot Openbaring is deur God ingegee en is nuttig tot lering, weerlegging, teregwysing, onderwysing in die geregtigheid. Die Bybel van Genesis tot Openbaring is gegee sodat ek en u kan weet hoe om met die Here reg te maak, om gered te word, om weergebore te word. Dis presies wat D.L. Moody gesê het. Hy het gesê the Bible was not given for our information but for our transformation. Bybel is nie 'n boek van informatie nie, dit sê baie dinge oor die skepping, en as jy nie kan glo dat die Here in 6 dae geskaap het nie, jy glo in evolusie, dan gaan jy ook die res glo nie. Die hele skrif van Genesis tot Openbaring is deur God ingegee, is nuttig tot lering, weerregging, teregwysing, onderwysing en geregtigheid. Dis die blye boodskap, so dat ons kan reg wees met God. Hier is die evangelie vir ons opgeteken, Lukas 4 vers 17 tot 21, en die boek van die profeet Jesaja is aan Jesus oorhandig, en toe hy die boek oopmaak, kry die plek waar geskryf is, die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring, hy het my gestuur om die wat verbrysel van hart is te genees, om in die gevangenis vrylating te verkondig, en die blindes te herstel van gesig, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig, en nadat hy die boek toegemaak het, en aan die dienaar teruggegee het, gaan hy sit, en die oog van allemaal in die sinagoge was op hom gerig, gevestig, en toe begin hy vir hulle te sê, vandag is hierdie skrif in julle ore vervul. Ja, Christus het gekom om die blye boodskap te verkondig ter wille van ons. Dis die vyf gedagtes onder daar die tweede gedagte, en om dit saam te vat, Christus was gehoorsaam ter wille van ons. Hy het alles oorgegee ter wille van ons. Die skrifte is vervul ter wille van ons, omdat Christus die wet vergestalt het ter wille van ons. Dis die blye boodskap ter wille van ons. Blye boodskap. En ek sê die hele tyd die woorde ter wille van ons. Dis wat Christus kom doen het ter wille van my en u wat vanoggend hierso sit. Ter wille van ons, vers 6 sê, groot dinge het u gedoen, Here my God, u wonders en gedagtes vir ons. En dit bring ons by die laaste gedagte. Want omdat dit vir ons was, het dit 'n implikasie vir ons. Die derde gedagte, die hoofgedagte, die implikasie van wat Christus gedoen het ter wille van ons. Of as jy kan sê, nagevolge, die wat nou nie hou van anglisismes nie. Implikasie nie, die nagevolge van wat Christus gedoen het, ter wille van ons. Vers 2 tot 4 sê, ek het die Here lank verwag, en hy het hom na my toe neergebuig, en my hulp geroep gehoor, hy het my uit die kuil van vernietiging, uit die modderige sluik opgetrek, my voete op 'n rots gestel, hy het my gange vastgemaak, hy het 'n nuwe lied in my mond gegee, 'n lofsang tot eer van onze God, baie sal dit sien, en vrees, en op die Here vertrou. Die goeie nuus is die evangelie, is daar die Griekse woord wat euangelion beteken. Dis wat evangelie beteken. Goeie nuus. En dis opgesluit in hierdie paar verse van Psalm 40 vir ons. Die mens het 'n probleem, die aangedagte. Vers 3. Hy het my uit die kuil van vernietiging, uit die modderige sluik opgetrek. Modderige sluik, kuil van vernietiging. Dis waar hierdie psalmdigter was, voor die Here hom daar uitgehaal het. Dis nie 'n goeie plek om in te wees nie. Jy wil nie in 'n kuil van vernietiging wees nie. Jy wil nie die loon van die sonde is die dood hê nie. Net so met die mens. Die mens is in sonde ontvang en gebore. Hy is in vyandskap met God. Die mens is verdoem na 'n swaalbrand hel toe, as hy nie gered word nie. As hy nie weergebore word nie. Hy is in modderige sluik. Hy is in 'n kuil van vernietiging. Dis hoekom Jesegiel 16 vers 5 sê, geen oog het medelee met jou gehad nie. Plaas jouself in hierdie situasie. Geen oog het medelee met jou gehad, om vir jou een van hierdie dinge te doen, om vir jou jammer te wees. Jy is op die oop veld gegooi, het afskie vir jou lewe, die dag toe jy gebore is. Ons is in sonde ontvang en gebore. Ons is weggegooi, uit afskie vir ons lewe, die dag toe ons gebore is. Die mens is gebore, op pad na 'n swaalbrand hel toe. Maar, B, God buig hom neer, vers 2, Hy het hom na my toe neergebuig en my hulpgeroep gehoor. Hy het die geskreeu van die babietjie wat uit die afskie van sy lewe weggegooi is, het hy gehoor, hy het hom neergebuig, hy het die hulpgeroep gehoor. Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn, sê Titus 2 vers 11. Hy sê in Jesegiel 16 vers 6, ek het by jou verby gegaan en jou gesien spartel in jou bloed. Ek het vir jou gesê in jou bloed leef. Ek het vir jou gesê ja in jou bloed leef. Omdat God die mens lief het, het hy gesê leef, hy het 'n plan gemaak. En die see gedeelte van hierdie laaste punt sê, God se plan, hy het my voete op 'n rots gestel. Dis die plan van God, vers 3b, my voete op 'n rots gestel. Die enigste manier om uit die drijfsand uit te kom, as hy al dieper ingaan in hierdie drijfsand, die enigste manier om uit die modderige sluik uit te kom, is om op die rots te kom, en hierdie rots is niemand anders dan as Jesus nie, 1 Korintiërs 10 vers 4, jy moet in die reddende genade van God glo, wat aan alle mense verskyn het, maar nie allemaal glo nie, en daarom het dit nie aan alle mense verskyn nie, dit verskyn aan die wat glo, die reddende genade van God het aan alle mense verskyn, maar nie allemaal gaan hemel toe nie, Nie allemaal gaan hemel toe nie. Jesus het self gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Johannes 14 vers 6. Dan sê Johannes 3 vers 36, hy wat in die Seun glo, hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe, maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom, hy bly in die modder gesluit. Sy voet is nie op die rots nie. Dis die mens wat in Christus glo en hom aanneem volgens Johannes 1 vers 12, wie sy oortredinge en sonde toegedek word deur die bloed van Jesus Christus. Dis die wedergeboorte volgens Johannes 1 vers 13. Hy sê daar in Jesegiel 16 vers 8, ek het by jou verby gegaan, ek het jou gesien, kyk jou tyd was die tyd van liefde, toe het ek my vleel oor jou uitgesprei, ek het jou naaktheid toegedek, soos daar die rokke van vel, wat Adam en Eva gekry het, die bloed het gevloei, ja, ek het vir jou gesweer, en met jou 'n verbond aangegaan, spreek die Here, jy het myne geword, myne, omdat die een wat weergebore word, van nou af aan God behoort, sien ons God verseël hom tot die ewige lewe, as hy hom bekeer en die evangelie glo, dan maak die Here hom syne, en die Here homself maak woning by die kind van God, deur sy Heilige Gees, die D-gedagte, God gee die Heilige Gees as onderpand, hy sê daar in vers 3, hy het my gange vasgemaak, wat beteken vasgemaak, dit sê die persoon wat waarlik weergebore is, sal nooit weer verlore gaan nie, Johannes 11 vers 26, elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie, En dit is, omdat hulle die Heilige Gees kry as onderpand. Hulle word verseël deur die Heilige Gees. 2 Korintiërs 1 vers 21 en 22, God wat ons ook verseël het en die Gees as onderpand in ons harte gegee het. Hy sê in Efesiërs 1 vers 13 tot 14, wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, en wie julle nadat julle geglo het, verseël is met die Heilige Gees van belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel, om sy eiendom te verlos, tot lof van sy heerlikheid. En dis hoekom Esegiël 16 vers 9 ook sê, ek het jou met water gewas, en jou bloed van jou afgespoel, en jou met olie gesalf. Een wijse na die Heilige Gees. En daarom gee God een nieuwe lewe. Vers 4. Ek het een nieuwe lied, of hy het een nieuwe lied in my mond gegee, een lofsang tot eer van God. Een nieuwe lied word nou gesing. Ons kan sê die weergeborene sing nou een nieuwe dienkie, die valse kitaar wat heeltemal uit was, word nou ingestem om harmonieuse klanke tot eer van God te bring. Sy lewe wys 'n dankbaarheidslewe teenoor oor dit wat Christus vir hom gedoen het. Hy probeer nie die wet hou om gered te word nie, maar hy onderhou die wet omdat hy wil. Dit is hoekom hy daar in Openbaring 19 vers 8 praat van die klere van die gelowige. Aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blinkfyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Daarom sê 2 Korintiërs 5 vers 17, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verby gegaan, kyk, alles het nuut geword. Nuwe lewe, nuwe dienkie wat hy sing. En daarom sê Esegiël 16 vers 10, ek het jou beklee met veelkleurige klere, vir jou skoene van robbevel gemaak, ek het jou gehul in fyn linne en jou oordek met sy. En daarom in die heel laaste gedagte word hy gebruik deur God. Die 6de gedagte van hierdie 3de hoofpunt. Gebruik deur God. Vers 4, hy het 'n nuwe lied in my mond gegee, 'n lofsang tot eer van God. Baie sal dit sien en vrees en op die Here vertrou. Hierdie nuwe lied, hierdie regverdige dade, dis 'n lofsang tot God. Dit trek mense na die Here toe. 2 Korintiërs 2 vers 15 tot 16, ons is 'n aangename geur van Christus tot eer van God onder die wat gered word en onder die wat verlore gaan, vir die laaste 'n reuk van die dood tot die dood, maar vir die eerste 'n reuk van die lewe tot die lewe. Ons is 'n geur. En dis hoekom Esegiël 16 vers 14 sê, daar het 'n naam van jou af uitgegaan onder die nasies vanweë jou skoonheid. Want dit was volmaak deur my versiersels wat ek op jou aangebring het. Spreek die Here, Here, hy het jou klere gegee, daar die regverdige dade van die heiliges, volgens Openbaring 19 vers 8. So as ons hierdie gedeelte saamvat, hierdie laaste punt saamvat, dan sien ons dat die mens verlore gebore word. Hy is in die modder sluik, maar God is lief, hy buig hom neer, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, so dat elke een wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag beerwe. So hy buig hom neer, en as die sondaar in Christus glo, word hy op daardie rots geplaas. Dis Jesus Christus, en hy word weergebore, en hy ontvang die Heilige Gees by wedergeboorte. Die sondaar wat gered het, stap 'n pad van heiligmaking. Dis daar die lewe van dankbaarheid, daar die nuwe lied wat hy sing, en hy is diensbaar. Baie sien dit, hulle sal vrees, en dit sal hulle na die Here toe trek. Ek sluit af. Die evangelie is die goeie nuus. Dis 'n patroon wat ons dwars deur die hele Bybel sien. Op verskeie plekke oral en weer word dit weer en weer bevestig. Dis hoekom ons daar die Halleluja liedjie gesing het. Bring my die ou tyding. Die tyding van God se heil. Maar voordat Psalm 40 jou deel kan word, voordat jy die evangelie kan ontvang, ag moet asseblief nie vir iemand die evangelie vertel, as hulle nie eers onder 'n sonde besef gekom het nie. Hulle moet eers hulle ellende besef, anders is dit maar net 'n nog 'n ding wat hulle aanneem. Hulle wil ook hemel toe gaan, almal wil hemel toe gaan. Maar hulle moet eers besef, hulle is verlore, voordat jy die evangelie in hulle kan deel. Hulle moet eers by Psalm 38 uitkom, voordat hulle by Psalm 40 kan uitkom. Iemand waarin die woord van die waarheid diep insny, wat onder sonde oortuiging gekom het, sal besef dat sy sonde altyd meer word. Dit raak te swaar vir hom te dra. Dit maak alles stikkend. Dit gee 'n reuk af. Dit kan op 'n stadium nie meer weggesteek word nie. Dit maak hom depressief. Dit maak hom kragteloos vir God se werk. Dit beïnvloed sy naasbestaanis en dit vermeerder sy vyande. Want soos 'n miskoek trek hy net al meer vlee na hom toe. En iemand wat vanoggend die invloed van sonde in sy lewe besef, die loon van die sonde is die dood, as hy dit besef, dan sal het hom dryf na sy verlosser toe, dis die ontdowenete wat ons die wet doen nie, Galasiërs 3 vers 24, dis die tigmeester na Christus toe, dis die spieel wat opgehou word, wat moet besef, wat jy kan besef, maar ek is ook 'n leenaar, ek is ook 'n egbreker, ek is ook 'n moordenaar, Want Jesus het gesê, elkeen wat na 'n vrou kyk om wat te begeer, het al reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg. Elkeen wat sy broeder haat, het al reeds in sy hart moord gepleeg. Elkeen wat die naam van die Here oneer aandoen, het hom ydelik gebruik. Alles word ingesluit. En jy moet dit eers besef, voordat dit jou sal dryf na jou verlosser toe. Ons is sulke goeie mense, ons is sulke goeie kerkmense. En ek dien die Here. Ons mense dien nie regtig die Here nie. Want hulle lewe wys dit nie. Hoeveel dinge moet jy weet om in hierdie lewe salig te kan lewe en sterwe. In hierdie troos salig te kan lewe en sterwe. Drie dinge. Hoe groot my sonde en ellende is. Hoe ek daarvan verlos kan word. En hoe ek vir die Here dankbaar vir so 'n lewe kan wees. Heidelbergse Katekismus vraag 2. Bekommerd oor jou sonde. Psalm 38 vers 19, ja, my ongeregtigheid bely ek, ek is bekommerd oor my sonde, dan eers, kom Psalm 40, Christus was gehoorsaam, terwille van ons, hy het alles oorgegee, terwille van ons, die skrifte is vervul, terwille van ons, omdat Christus die wet vergestalte, terwille van ons, dis die blye boodskap, die evangelie, terwille van ons, terwille van ons, Hy sê in vers 6, groot ding het u gedoen, Here my God, u wonders en gedagtes vir ons. En dit het ons gebring by die laaste gedagte, omdat dit vir ons was, het dit 'n implikasie vir ons. Die mens is verlore, jy moet dit besef, verlore gebore. Dawid het gesê, Psalm 51 vers 7, kyk in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. Hy is in die modder sluik, maar God is lief, hy buig hom neer, En as die sondaar in Christus glo, word hy op die rots geplaas. En ontvang die Heilige Gees by wedergeboorte. En as hy gered geword het, dan stap hy 'n pad van heiligmaking. Mense is nie gered nie, want hulle stap nie 'n pad van heiligmaking nie. Hoor wat ek vir jou sê. Daar is geen dankbaarheidslewe nie. En as hy het, dan trek het mense na Christus. So die Here sê vanoggend, vir die een wat onder 'n diepe besef van sy sonde staan, Daai woorde van Esegiël 16, en dis die direkte woorde van die Here. Geen oog het met jou medelee gehad, om vir jou jammer te wees nie. Maar jy is op die oop veld gegooi uit 'n afskie vir jou lewe, die dag toe jy gebore is. En ek het by jou verby gegaan en jou sien spartel in jou bloed, en ek het vir jou gesê in jou bloed leef. Ja, ek het met jou 'n verbond aangegaan, spreek die Here, en jy het myne geword, en ek het jou bloed van jou afgespoel, en jou met olie gesalf. Ek het jou beklee met veel kleurige kleure, jou skoene van robbe vel gemaak, ek het jou gehul in fyn linne, en ek het jou oordek met sy, en daarby daar 'n naam van jou uitgegaan, onder al die nasies vanweë jou skoonheid, want dit was volmaak deur my versiersels, daar die goeie werke, wat ek op jou aangebring het, spreek die Here, Here. Dit is vers 5, vers 6, vers 8, vers 9, vers 10, en vers 14 van Esegiël 16. Dit sê die Here vanoggend. Maar vers 15 praat ook met sommige mense. Maar jy het vertrou op jou skoonheid en gehoreer van wie jy naam en jy het jou hoererye uitgestort op elkeen wat verbygegaan het dat dit syne kom wees, Esegiël 16. Mag jou gebed ook wees dat die Here jou sal bewaar van vers 15, want hy het ook hierdie ander verse vir jou gegee. As jy nie die Here ken nie, as jou lewe nie wys, dat jy die Here ken nie, maak vanoggend reg, daar agter 'n stap vir stap boekies, wat sê, stap vir stap, raad aan die soekende siel, hy verduidelik jou, en as jy nog nie verstaan nie, en jy weet nie hoe nie, daar agter sê, die weg tot saligheid, teen daai swart bord, Hy wys vir jou presies hoe jy met die Here kan regmaak. En as jy nog nie verstaan nie, of as jy net met my wil praat, of met my vrou wil praat, of met een van die ouderlinge wil praat, hulle is bekwaam om jou die evangelie te kan verduidelik en oordra. Dis die manne met die wit dasse. Dan vra vir een van hulle, of vir my, en ons sal jou lei na die Here en jou help. Dis belangrik. Amen.